Не пайда күрсінгөннен, өкінгөннен. Не пайда дәтке қуат бекінгеннен. Алайда емханада көз жұмғаннан жақсы еді ғой, майданның өтінділгі. Құрбан ғып жастығымды, жас ғұмырды. Жауымнан жасыр алмай қастығымды. Жанымды аямаған жауларымнан ала жатар едім ғой, жастығымды. Өкінбен, мұңайманды өксімеймін. Өмірім осылаяқ өтшімейлін. Алайда ала сапран тіршіліктің алдында күрес алмай тек сілейдім. Күнім көріп жүргім жоқ жетім құлдың, бірақ та не бітірдім, не тындырдым. Шөп жинаған ініне суырдайын, әйтеуір тіршілікке бетім бұрдым. Қарасаз, қарашалғын өлеңді өстім. Жыр жазсам, оған жұртым елеңдесін, өлсілер Мұқағали Мақатаев. Өлтір алмас алайда өлеңді ешкім. Туған жер сағындырды келдесіме, өзім кепілен оны көрмесіме. Тағдай тауда өскен тарлан едім, таңылдым емхананың бөлмесіне, кім кепілдік береді өлмесіме. О, дәурен, неткен ғажап сүйікті өдің. Жайылған жасыл маңда киіктері, отырған оңашада биіктегі таңғы самал жататын. Сүйіп мені, ойнатып омырауында таң самалын, мен алғаш шыққан күнді қарсы аламын. Мәңгілік сол биікте қалып қоймай, несіне бұл тірлікті аңсағамын. Қасқа бұлақ, қасыңнан неге кеттім? Не деген желайдаған көбелекпін? Еркіндік, еркелікті місе тұтпай, тасқа кеп, өзім-өзім шегелеп.